E todos os xoves tamén neste último día do mes de xullo temos unha cita coa nosa especialista en temas económicos e financeiros. Ao outro lado da liña telefónica está xa Rosana Prieto. Bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Imos falar nesta xornada de actividades relacionadas, como sempre, coa economía e máis concretamente eses números que nos veñen de achegar e que falan de que parece que a economía está mellorando, está a tomar impulso. En concreto, falan de que o Producto Interior Bruto creceu un 0,6%. Esa cifra é importante.
Vamos a ver, é importante ir deixar de baixar, máis que subir no sentido en que íbamos moi para baixo. Pero bueno, de todas maneiras, é un bo dato, ¿no? Obviamente, pero bueno, creo que isto tamén ven dado moito por o repunte que económicamente se dá sempre no verán. E porque se sumamos todo, dicir, o factor social da xente que fuxiu, o paro descende porque hai maior emprego na xente que queda, que totalmente estacional, e entonces hai maior consumo, que o que fai incrementa, é dicir, móvese máis todo, e o consumo, sobre todo, que o que fai incrementar o Producto Interior Bruto.
É dicir, é un dato positivo, pero non tanto.
Efectivamente.
A verdade é que son datos, con todo, que pois abren un poquinho a esperanza, non? Porque, tío, comentabas, descenso do desemprego, incremento do Producto Interior Bruto, aínda que sexa estacional, parece que en anos anteriores, por estas datas, non tiñamos os mesmos datos.
Efectivamente, porque estábamos en caída libre desde os gobernos de Zapatero, pero desde todo o período de Mariano tamén, e agora neste intre o que parece que se vai frenando é a caída, dicir, agora hai este repunte que ao mellor non se consolida o que é a subida, pero polo menos consolídase a parada, o sea, dicir, deixar de caer.
Evidentemente, todo isto o goberno actual véndeo como un logro seu. Realmente, isto responde a medidas adoptadas polo actual executivo ou era algo previsible despois dun período de caída libre?
Ambas as dúas, é dicir, sí que é certo que cíclico, pero as medidas que se teñen tomado evidentemente foron, o sea, tamén afectan a isto, o que pasa que de tomárense outras, de terse tomado outras no outro a decir, fai tempo, este dato teríamolo por fai un ano ou dous, en vez de afogar o consumo como afogou o goberno actual e o anterior, ou sea, decir, tanto PSOE como PP, no sentido de sobre todo co IVA, o afogar o consumo, ou sea, decir, o aumento do IBE e ese peche absoluto dos empréstimos ao consumo, claro, dos préstimos personais.
E volvemos a facer unha pregunta que levamos repetíndonos nos últimos meses. Todos estes datos, cando os imos ver trasladados á cidadanía? É dicir, cando os veciños si realmente van sentir que están nunha situación de melloría, cando a xente vai deixar de ter que apretarse o cinto como está facendo actualmente?
Pois vamos ser optimistas e a ver se nun ano empezamos a notar algo.
O que pasa é que iso é ser optimistas, non está basado en datos científicos, non?
Efectivamente, non, a ver, o que pasa é que probablemente o que son os cimos sociais e as multinacionais xa teñen notado isto, como dicía, pois hai 8 días, máis menos, non? Saía o presidente de BBVA dicindo que isto subía, un estudo que fixo tamén a Fundación do BBVA, despois, pois, Botín, tamén os estudos que fan desde as diferentes fundacións que patrocina o Santander. Pero, bueno, claro, no cimo, notanse moito antes estas melloras, e despois o que sí tamén é certo é que hai unha certa apertura, e isto hai que dicilo sempre con moita precaución, porque decir que hai unha certa apertura do préstamo cando a maioría da xente que non está a ouvir vai ao banco e lle din que non, ou lle piden que hipoteque a todo canto coñecido ten para poder obter un préstamo ou consumo de 6.000 euros, pois claro, esta xente é difícil que asuma que están abrindo a villa do préstamo, pero bueno, ou do crédito. Pero sí que é certo que algo, se o comparamos en termos absolutos e en cifras con hai un ano, sí que está algo máis aberto. O que pasa é que se nos comparamos con hai 5 anos, está pechado de todo.
Pois a verdade, Independentemente de todo isto, de que a xente o note ou non o note, os datos están aí, pero con todo, dende o goberno insisten en que hai novas medidas sobre a mesa de recortes. De feito, non sei se finalmente se levará a cabo, incluso hoxe mesmo Montoro podería aprobar algunhas delas, aínda que pensamos que son un total de 255 medidas. Como se explica isto si están continuamente falando dunha melloría económica?
Pois, bueno, é que, a ver, despois tamén existen as ondanadas. Primeiro punto, non sexamos incautos, hai eleccións en maio. O que non pode decir un goberno que este no goberno é que isto vai a pique. Eso dino cando chegan ao poder, porque a herencia de todos, tanto ten socialistas como populares, sempre chegan cunha herdanza envenenada. E todo o que pasa mal no seu mandato é pola herdanza envenenada que colleron. Pero, bueno, todo o que pasa bo é pola boa xestión que eles fixeron. Entón, como temos aí adiante pois unhas eleccións, hai cousas de pechar as villas, é dicir, de volver darlle caña aos da baixo, que non se van facer hasta despois de maio. Eso teño clarísimo. É dicir, se vai haber un goberno benevolente en no período mariano, vai ser de agora até maio do ano que ven. E entón esas medidas de Montoro, sí, que ademais de economía sabe moito, unha cousa non quita outra, sí que van ir encamiñadas a darnos certo aire ou certos folgos, sobre todo a clase baixa, posto que a clase media está desaparecida.
Sen embargo, entre esas medidas sí se barallaban, non? Novos recortes na sanidade, novas recortes, sobre todo, que afectarían aos funcionarios, apuntaban a posibilidade de volver a quitarles aos traballadores do Estado, bueno, aos traballadores da administración, unha paga extra.
Claro, pero esas son medidas populistas. É dicir, normalmente os nichos de mercado de voto da dereita non están nos traballadores públicos, independentemente do enfado puntual co goberno Zapatero. Entonces, o que fan, eso dá moito voto, non resta. A maioría de nós non somos traballadores da función pública. E daquela, eso é moi popular, está moi ben visto por parte de outras capas. A quen maltratou máis este goberno, que era un nicho de voto deles, foi as PEMES e os autónomos, e leva 4 meses intentando recompoñer este punto. E daquela, pois isto é moi popular. A sanidade e a educación, como son medidas indirectas, enténdase como indirecta, que non ataca directamente o bolsillo das persoas, cada vez son menos as familias que teñen fillos en idade escolar, nomeadamente das clases baixas, porque os outros xa as mandan a privada, pois entonces, quer dicir, desde o punto de vista do voto, totalmente estratégicas estas medidas, son perfectas.
É dicir, como futuribles, sí podería haber ese recortes e sí poderían aprobarse esas medidas.
Sí que vai a velos. É dicir, a sanidade pública, que Dios nos colla confesados. E a educación pública, a ver por canto tempo habemos. E pública, o que digo pública, porque despois o camino me cabe na cabeza, e isto non é unha cuestión de ideoloxía, é que se eu teño algo hecho contrato a ti, Radio Redondela, me salga máis barato que facelo eu directamente. Entonces, é algo que normalmente non nos cabe na cabeza a ninguén, porque no medio ese subcontratado, que unha empresa privada terá que levar o seu beneficio. Co que traducido, cando subcontratamos un servicio público, o que facemos é restarlle moito máis diñeiro ao traballador que presta o servizo e fai a función executiva, é dicir, executa o servizo, e cobrarlle a administración igual ou máis do que estaba a pagar de xeito directo, para que se enriqueza un intermediario que a empresa a contrata.
O que pasa que, ainda así, comentabas que sí pode haber máis recortes na sanidade no ensino, sí pode haber máis recortes que afecten aos traballadores públicos por seren medidas que, segundo apuntabas, pois son populistas, pero realmente a estas alturas, despois de tantos recortes precisamente neses sectores, iso sería favorable para o goberno?
Pois sí, eu penso que non lle que a nivel votos non lle mancaría, o que sería desfavorable para nós, sobre todo para os que vivimos nas periferias do Estado, é dicir, fora lonxe dos puntos álgidos de población, como pode ser Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza, é dicir, Sevilla, as grandes cidades, E entón, sí que efectivamente, eu penso que os van levar a cabo coa maior benevolencia posible, porque ademais é que venden a... É dicir, o que sí que é moi popular, sobre todo nesta Galicia nosa, é que aforran máis co servizo. É que aforran máis co servizo. Pero vamos a ver, como van a aforrar máis co servizo? É dicir, nos temos o exemplo na nosa bisbarra. O novo edificio do Hospital de Vigo é prácticamente público de empresarios galegos en México. É dicir, perdón, prácticamente privado, me refiro. E vai prestar un servizo público. E o que se nos vende, non, é que se fai con capital privado. Non, mire, non se fai con capital privado desde o punto de hora que vostede orzamenta isto cos meus impostos. O exemplo da privatización da sanidade, témolo na bisbarra de Vigo. E vamos camiño de ir a pior, vamos, eso está clarísimo.
O que pasa é que eso sí, logo tamén teñen levado, non? Varapaos, xa que comentas o tema dos hospitais, pois por exemplo en Madrid ou mesmo en Valencia, pois precisamente prácticas como esas, que intentos de privatización.
Claro, pero a ver, nós temos a prova en Galicia. Ti vas facer unha radiografía, se non te dan no xeral, mandan xa povisa. Ti non a pagas, pero a sanidade pública paga e un sobrecoste, en este caso, a este segundo hospital privado que acabo de mencionar. E o que pior, xa, desde o punto de vista galego, o que o rural morre. E Redondela é unha bisbarra eminentemente, ou sea, dicir, unha vila que vive das aldeas que o rodean. Pero claro que non é o mesmo ir a Vigo desde Cedeira que ir desde algún aldea de Pazos. Entón, iso está acabando coa sanidade pública de calidade. Porque primeiro nos cargamos a calidade e despois o carácter público.
Aí poderíamos...
Está clarísimo que o teñen decidido. En esto non hai tampouco ideoloxía. É dicir, é un camiño trazado e vais a cumplir.
Rosana, aí de todas formas poderíamos falar tamén dos partidos judiciais que seguen un pouco esa dinámica que ves de comentar, non? O feito de centralizarlos nas cidades implica pois que as aldeas, sobre todo os concellos máis rurais, pois non teñan acceso do mesmo xeito. Pero aí parece... incluso posicionamentos en contra dentro do propio Partido Popular.
A ver, sí, aquí sí que me toca saber, é dicir, os partidos judiciais, e ademais é que quero engadir aí os xulgados de paz, porque os xulgados de paz, donde as persoas van pedir os certificados de casamento, eses tamén desaparecen. E iso que quede claro, nesta tamén reforma, porque iso vai por registradores da propiedade. Pero de iso falaremos outro día. En canto aos partidos judiciais, é unha sinvergüencería e é unha hipocrisía do Partido Popular de Galicia que vai cordafeira ben cos do mercado, porque isto é algo que coñecen de seu e o que defende o Partido Popular de Galicia é a capitalidade das 7 cidades. E os demais que nos den. Entonces, eso que non é de factura e ante un posicionamento claro da oposición no Parlamento Galego, como foi a do PSOE e BNG neste caso, e AGE tamén, tiveron que vir un pouquiño rego, pero en realidad a proposta do Partido Popular só defende as 4 capitais máis as cidades de Ferrol, Santiago e Vigo. Eso que defende o Partido Popular de Galicia. E eso acaba con moitas vilas. Acaba con vilas como Ponteareas, na nosa bisbarra, como Redondela, cabeceiras xudiciais, e eso daba moita vida, porque ademais aquí hai outra hipocrisía tamén, porque sempre nos venden o do aforro, pero que van a aforrar se non vai nin ir só unha persoa á rúa, se acaban de facer edificios novos na mitad de dos sitios. E ademais é que pensemos, Galicia é moi grande, a provincia de Pontevedra ainda menos mal, pero que estamos pensando que unha persoa da Golada ten que ir a Pontevedra, unha persoa da provincia de Lugo, de Ribadeo ten que ir a Lugo, ou os que viven pegados a Ourense teñen que ir a Lugo capital. Porque ademais poñanse vostedes na seguinte tesitura. O levantamento dun cadáver fai nun xuiz. No caso da provincia de Pontevedra, como morra unha persoa na Golada e vayan levantar o cadáver, cando chegue ás neves, a outro levantamento de cadáver das neves cheira. E estos son casos reais que se poden dar con esta reforma de Gallardón. Entón, aí sí que é indignante, e iso ir en contra da dispersión territorial que é característica de Galicia e é quitarlle o pan a uns para darlle a outros, é que non ten outra explicación. E sí que sí que é un tema no que eu me encendo, como podes comprobar.
Xa o comprobo, e como decía eu, ti falas de hipocresía, pero o que está claro é que despois de que sí que non, os concellos, incluso os populares, están levando mocións aos seus plenos. De feito, é un tema que hoxe mesmo se vai debatir aquí en Redondela, a proposta non só da oposición, senón tamén do PP, de que os partidos judiciais se manteñan como está na actualidade. O que dicía eu, que un pouco acaban caendo na contradición.
Claro, pero que ti non podes facer, e dicir, o que non é de factura é que o alcalde Redondela, que a nivel personal me parece un tipo estupendo, dito sea de paso tamén, pero dicir, o que non pode facer este señor e todos os seus compañeiros de filas é aquí digo e allí digo Diego, non. É dicir, eu levo esta moción que ten toda a lógica do mundo. Redondela é unha vila que vive do mar e das súas aldeas que a rodean, como cabeceira judicial, entre outras cousas, que por iso ten registro a propiedade tamén, que se basea no mesmo, o que se poden revisar, sobre todo os do interior de Galicia. Pero a ver, o que non pode facer este señor é isto, e algúns deles que logo son senadores e diputados en Madrid, por disciplina de voto do seu partido, votar a favor, ou sea, votar o contrario. Porque a este señor, a este gallardón, este non veu da nada, este é un señor do rego, da súa canteira. Entón, alguén terá que chamalo a filas. Marianito é veciño noso, é registrador da propiedade. E foi presidente da Diputación de Pontevedra, coñece perfectamente os partidos judiciais, porque dos votos dos partidos judiciais é como se escollen os deputados provinciais para esa deputación.
Sí, ademais neste caso coñecen perfectamente a realidade galega, a dispersión demográfica, a nosa división en parroquias e aldeas. É difícil, non? Neste
pero
caso...
Pero diría un señor do barco de Valdeorras que vai a Ourense a pedir unha partida de nacemento, pero que cachondeo é este?
Pois, Rosana, a verdade, estábamos falando de futuribles na economía e, ao final, acabamos falando dos partidos xudiciais, pero que todo está intrínsecamente relacionado con tamén esas decisións de carácter político que se están a tomar dende o Executivo Central. Temos por diante un mes de vacacións. Que pensa, Rosana, que vai pasar a volta de agosto, cando esteamos xa en setembro?
Bueno, eu penso que económicamente imos nun mellor camiño do que íbamos, e isto pues, tamén é mérito do goberno, as cousas como son, independentemente das medidas impopulares e injustas en moitos casos que se teñen tomado, pero tamén se teñen tomado algunhas de xeito atinado, nada é branco ou negro. Penso que se vai consolidar un chisquiño o emprego. Tamén, claro, que teremos un mal dato en setembro, porque o temos sempre. Isto non é culpa nin do Partido Popular, nin o era do PSOE. É dicir, ao cabalo bran, pois ese emprego estacionario, sobre todo proveniente do turismo, vai cair. E logo tamén quero dar un dato, ademais pola parte que me toca agora co tema do turismo, é que sí que hai moito movimento, pero o turismo que nos chega deixa moito menos diñeiro do que deixaba. Estamos nos especializando en Galicia nunha marca moi barata, estamos monocultivando os camiños a Santiago, que está moi ben, que é unha outra fonte de riqueza, pero non a única, e de feito nas Rías Baixas está caendo moito aquel bello turismo que alugaba e que deixaba bastante diñeiro, pois no que era hostalería, etcétera. Entón, nesa medida, bueno, consolidamos o emprego, pero perdemos nivel adquisitivo por ingresos que veñen de fora. E, bueno, agardo, eso sí que é un rezo que non suba o Euribor, que por agora siga así, como prometeron desde o Banco Central Europeo. E nada, boas vacacións.
Pois a volta de agosto, cando esteamos xa en setembro, volveremos a falar contigo e veremos eses prognósticos, nalgúns casos pesimistas, noutros non tanto, si se cumpriron ou se están a cumprir. Rosana, que pases un bo agosto.
Igualmente, iso dicir que no caso dos partidos judiciais, democráticamente, sin balbordos, temos que facerlle saber a esta xente que non poden facer o que lle espete a pesar da maioría absoluta. Pois, e do resto, pois, bobran a todos tamén.
Igualmente, un saúdo, hasta logo.